Iro loatenim-baovaontsika amin'izao hariva izao ny ady amin'ny fitovinjo sy ny fampanajana ny isoan'ny vehivavy no mbola takiana ho antsika eto Madagasikara raha ny nambaran'ny vadin'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina Tanitaomasina nandritra ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andraisam-pirenena ho an'ny isoan'ny vehivavy androany. Mitaraindreo mpandraharaha enina nahazo alalana anondrana ny volamena ny velany fa nampiakarin'ny mpitrandraka any fotiny ny vidin'ny volamena. Nanjaka ny asandalo tao amin'ny fokontany rangaina kômina fiaferina distrika Navaradrano nahazo posta fixa ho an'ny zandary ity fokontany ity. Any ivelany mitaky ny fampitsarana ny ady any Soudan mandritra ny fankalazana ny volana Ramadan ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana. Anangana seranatsambo any morotsiraka Gaza Etazonia anamorana ny fandefasana fanampiana ho an'ny teratany Gazaoui ihantsadiminy anoanana. Iandro Robelona no teknisianina miaraka amintsika Joela Rasilofo no anolotra ny vaovao amin'izao vaovao hariva izao manolotra ny araba ary manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany tolorana ny araba manokana ny vehivavy rehetra na vitany fetin'izy ireo androany. Tany Tomasina no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andro raisam-pirenena ho an'ny isoan'ny vehivavy androany. Loha hevitra tamin'izany moa ny hoe vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso. Fikambanam-behivavy maro fa amin'ny lafy valinosy no nahatonga solotena ny atrika ity fankalazana ity. Nahitana ireo vehivavy manana toerana ambony eto amin'ny firenena toy ny ministra Loholona Solombavambahoaka Ben Tanàna sy ny maro hafa. Isany nasongadiny vadin'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina tamin'ny lahateniny tany Tomasina androany ny hoe ady amin'ny fitovinjo ny fampanajana ny isoan'ny vehivavy no mbola takiana ho antsika eto Madagasikara. Laharam-pahamehana ho izy ny fanomezana tetika asa ho an'ny vehivavy ahafahany mahaleo tena sy mivoatra. Toy izao ny ampahan'ny lahateny vadin'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina.
Nosafidiana tamin'n'ity valomarisa ity ny loahevitra manao hoe vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso. Iara-mahita ny ezaka ataon'ny vehivavy malagasy izay mivoatra sy miarina amin'ny sehatra samihafa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Isika vehivavy mikarakara tokantrano, tantsaha-mpamokatra, mpampianatra, mpanao asa tanana, mpanasa lamba, ireo vehivavy miezaka mitady sy milofo isan'andro mba hamelomana ny ankonany ireo fikambanam-behivavy. Ankehitriny efa maro ireo vehivavy mitana andraikitra ambony izay no heverina taloha fa andraikitra natokana ho an'ny lehilahy irery any. Eto Madagasikara izao dia efa maro ireo vehivavy mpitantana orinasa, mpanamory fiaramanidina, mpitandro filaminana, mpitsabo mpandidy, mpanao fanatanjahantena sy ny maro hafa. Manaporofo izany fa mihamivoatra ny fiarahamonina na dia mbola tsy tratra aza ny tanjona. Ny rotorotom-piainana dia maneriny tsirairay hikatsaka ny mahametiny tokantranony. Laharam-pahamehana ny fampivoarana amin'ny vehivavy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ahafahany miarina, ahafahany maleo tena, ahafahany mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena.
Misy ihany koa ny afatra homendra matoa Mialy Rajoelina ny ray aman-dreny eto Madagasikara amin'ny fanabeazana sy fahitazana ny zanaka.
Manentana antsika ray aman-dreny mba hanohana ny zanantsika vavy amita ny fianarany hatramin'ny farany mba hahafahany manatanteraka ny nofinofiny. Atsaharo re ny fanesorana andaharana an-tsekoly ny zanantsika vavy. Aditintsika ray aman-dreny ny manabe ny zanantsika lahy anaja sy anome lanja ny vehivavy. Andraikitsika ray aman-dreny ihany koa ny miany fahasalamany zanantsika satria sarobidy ny aina.
Fa teny amin'ny fitaziny lapanytanàna n'Antananarivo renivohitra teny Analakely no nentin'ny kômina nankalaza ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany. Ankoatr'ireo lahateny samihafa ny fandimbiasana dia nisy ny filaharambe nataon'ireo fikambanam-behivavy samihafa nizy avy eo ny hetsika ara-kolotsaina toy ny dia zomba nataon'ny sampana mpamonjy vona ny polisy munisipaly. Nisy ihany koa ny silama ny fitendrena lokanga nataon'ny fifaliana izay tovavy manataleta amin'izany fitendrena lokanga izany. Fanampia vaka ny lanonana androany ny hetsika ara-pahasalamana toy ny fitiliana ny aretina samihafa VIH sida, tuberculose, ny tosidrasiny sisa. Nitarika ny hetsika androany moa ny IPDS na ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo renivohitra raha manambitana risara. Ny vady moa dia tsy tonga teny an-toerana satria dia niatrika ny lanonana fankalazana nasionaly tany Tomasina. Fa manampy fanazavana momba izay ny IPDS raha manambitana risara.
ny lamiorina ao anatin'ny fibanjinana atrany ny mahatsara ny tontolon'ny vehivavy miorina ratsaina miorina ara-batana miorina ara-panahy izany ny isan'ny hafatra mavesatra ao anatin'izany teny finosiny izany teny izany a fa rehefa miorina ny mafeno maolona antsika dia afaka mitondra ny anjara briky tsikitsika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny faharoa dia ny firaisankina ny vehivavy malagasy ao anatin'izany teny filamatra izany a dia taritina ary entanina ao anatin'ny hoe mila miray iny ny vehivavy fantatrintsika fa dia mana samy manana mety fomba fijeriny samy manana ny fomba fisainany ao anatin'ny atao hoe fampandrosoana ny mahavehivavy na ao anivon'ny tokantrano na ao anivon'ny fiarahamonina na ao anivon'ny firenena iray manontolo a dia napetraka indrindra izany teny izany hoe mila miray iny amin'ny aitarika ny aitariky ny fanjakana vohibe zay taritin'ny filoham-pirenena dia fantatrintsika tsara fa ao anatin'ny hoe jeri ny maolona dia eo ihany koa ny industrialisation ary indrindra ametraka ny fanjakana tsaratantana ny vehivavy dia manana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena dia mametraka zany ihany koa zany zany afatra izany fony ao anatin'izay firaisankina izay satria rehefa mirahina dia mitovy ny fomba fijery amin'ny tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja anzany fampandrosoantsika ny firenena izany andrinindrindra raha te androso ny firenena dia mila mandrainy andraikiny amin'ny mahazoananany ny vehivavy malagasy indrindra eto amin'ny vehivavy ny arivo izany no isan'ny anentanana antsika rehetrarehetra zany a fa manana zoa hiasa zoa anentana zoa andray andraikitra ny vehivavy rehetrarehetra ary izany no anentanana ny vehivavy ny arivo raisony andraikitrareo fa zoanareo mifandraisana andraikitra
ny fototra tamin'ny fanentanana ny ady amin'ny herisetra no nentin'ny fikambanam-behivavy miara-miasa amin'ny CDA eny Andotapena ka nentina nanamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany ny vono ny sito mahery ary ny fanolanana ny ankizy tsy ampitaona sy ny vehivavy no isa mitranga eny amin'ny fokontany maromaro miara-miasa amin'ny CDA Andotapenaka nanao filaharambe ny lanja sorabavety manohatra ny herisetra teny Andotapenaka izy ireo androany ho fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary namonjy ny hetsika fanamariana izany ho an'ny faritra analamanga izay natao tetsy amin'ny kianja manara-penitra Ambodratrimo manampifanazavana ramatoa isany perpetia filohan'ny fikambanana vehivavy mahery Andotapenaka faharoa sy Rakondrasoa Raymond Lala filohan'ny vehivavy fanatsarana ary ny mpanentana sosialy ao anivon'ny CDA ramatoa ony Ralomanana
ho toy amin'ny hetsika izay nataon'ireo vehivavy mpiasa tany Amerika tamin'ny taona 1957 izay fitakiana teo amin'ny sehatry ny asa ho fitovinjon'ny lasin'ny vavy dia manoy izany hetsika izany a ireto vehivavy fikambanam-behivavy rehetra miara-miasa amin'ny CDA eto amin'ny fokontany Andotapenaka sy ny manodidina amin'izany dia mitondra ireo teny fanentanana ho an'ny mpiarabelona izy ireo a aleo mifampiaino dia milamina sahi mijoro ampanjakan'ny fahamarinana manana fahatokisa tena raha te hivoatra atsaharo ny herisetra setra firaisankina no antoko ny fandriam-pahalemana izany rehetra izany a dia niainga avy amin'ireo tranga rehetra nisy teny anivon'ny fiarahamonina ka nentananaizy ireo antsika mpiarabelona rehetra vehivavy miarina sy miraina firenena mandroso koa mariky ny firaisankina antsika vehivavy a no antony izao hetsika izao dia manao diabe a tetiny tanàna izy ireo a ireo fikambanam-behivavy mandray anjara amin'izao hetsika izao izany a vehivavy mahery vehivavy miraina mandray andraikitra taramasoandro mahefy fikambanany vehivavy manovo soa ny afisy a ary fikambana vehivavy miary fikambanam-behivavy fanatsarana ary fikambanam-behivavy miary soa
mikasika momba ny herisetra izany no resahana eto izay izany tena miady amin'ny herisetra satria betsaka ny mpanolana betsaka ny mpisito mahery a zay ny olona samy olona izany ny fanao an'ilay herisetra izay no toerinay izay no resenay amin'ny alalan'ny fampiresahanay a dia ny firaisanay hina
toerinay tanteraka ny herisetra arovy ny zanakay satria ny zanakay dia anjadin'ny fanolanana kehitriny ongatra amin'ny fanolanana toerinay izany toerinay zato isanjato nentinay anoerana izany dia izao tolona taonay izao satria amin'ny alalan'ny fampiratina ny pankarta sy ny hetsika taonay izao izany dia tena hery fanoerana izany herisetra izany
ho an'ny vehivavy miasa eo anivon'ny CDA kosa dia nisy ny hetsika manokana no karakarain'izy ireo androany teny Andotapenaka ramatoa isany Andriana Soavinjato Sozie sy Volatina Felaniaina any
ny tena songadana joany izany arak'izay hoe solidarité féminine izay a dia miezaka mamerina izay tsikelikely moa izany izahay fikambanambe ny vehivavy atao amin'ny CDA ka izay ny antony hetsika androany ny anamarinana an'izay voalohany indrindra aloha ny fiarahanay androany a ao anatin'izay misy ihany koa ny fiarahanay a mikarakara ny sakafo fianarana sakafo sy ny fanaovana ny zomba iarahanay rehetra ato izany amerenana an'le firaisankina mbola ao anatin'izay solidarité féminine izay daholo zavatra izay
dia vita ny zomba dia miaraka amin'ny sakafo a amin'ilay sakafo izay ny anaranay nahandro teo a dia faranana amin'ny After Women's Day izay nanasana ny mpiara-miasa lehilahy rehetra. Misy cocktail kely fiarahana misotrosotro miombokomboka moa izany iarahana amin'ny mpiara-miasa rehetra lehilahy atao amin'ny CDA. Efa nisy foana moko isataona.
Mbola ambany raha mitamin'ny lehilahy ny tahan'ny vehivavy misehatra amin'ny asa teknika sy ny momba ny aitao arakajy mirindra ho an'ny eto Madagasikara. 8700 mpiasa misehatra amin'ireo asa ireo ny vehivavy. Antony mahatonga ny Orange Madagasikara nanokana ny fandaranasa elo omen ampiroporopona ny fahafahan'ireo vehivavy tanora manana fahafahana hiasa amin'ny asa momba ny teknika sy ny aitao arakajy mirindra na ny numerika. Ireo vehivavy mpianatra any amin'ny lise sy oniversite no kendrenina manokana ka efa 700 izy ireo nisitrak'izany tamin'ny taona 2020 miroso amin'ny dingana vaovao indray ny fandaranasa elo homainina ankehitriny. Etsika namariana ny andron'ny valomarotra dia ny fanekana ny fanomboana ny sokajy mantorina fanarahan-dalana mandritra ny 3 volana ho an'ny vehivavy misy 50 ao amin'ny taona 3 eny amin'ny oniversite na ny lisansa, ny taona 4 master 1 ary ny taona 5 master 2 ahafahan'izy ireo miditra amin'ny sehatra ny asa. Fanazavandra matoa Dina Male talehan'ny fiarahamonimpinatoka sy ny RC eo amin'ny orinasa mpifandraisan-davitra Orange Madagasikara.
Ny nataontsika androany dia ny programa mentoring, izany hoe nisy vehivavy 50 misafidiana efa ivoaka izy efa hiditra amin'ny sehatry ny asa, izany efa mamarana amin'ny fianarana izy voalohany. Ny kritera faharoa dia vonona izy anaraka an'le fiofanana, manaipoana ny fanaovana an'le fiofanana. Fa ankoatran'izay nisy fanentanana natao hatrany amin'ny lise, nydety lise maromaro teto andrenivohitra izay nampiseho hoe rehetra daholo ny asa azo idirana. Avy eo nisy fampianarana azy hoe izao ny sampiona afaka idirandrareo, nisy fampianarana anazy nanomboka nanao kodiny akely. Dia izao ntsika manao ny fanentanana eo anivon'ny universitaira efa hiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny mentoring. Misy fanamarinana natao fa ny asa amin'ny tontolon'ny nomerika sy ny asa amin'ny teknika dia mbola betsaka ny demande. Tena mbola betsaka ny demande, dia rehefa betsaka ny demande dia ambony ihany koa ny ataontsika hoe tahana rémunération ao anatin'ireo sehatra asareo. Dia izay no anentananay ny tovavy sy ny vehivavy hiditra hiasa amin'io secteur io, amin'io asa io, mba ahafahan'zareo miditra amina emploi ambony kokoa ny valeur ajoute ao anatin'ilay sehatra asa. Diavitraika dia programa anakiray vokarin'ny Orange Madagascar ao anatin'ny démarche RSE. Misy ny programa hoe Hello Women, izay nadikana hoe Viavitraika izy eto Madagascar. Izy io dia programa mampitombo manoloana ary mampitombo ny isan'ny tovavy sy ny vehivavy hiasa amin'ny sehatry ny teknika sy ny numerika.
Ivadika misehatry ny politika isika saingy mbola makasika ny vehivavy hatrany. Mbola vitsy ireo vehivavy samy sehatra eo amin'ny resaka politika eto Madagasikara toy ny aty amin'ny kontinanta afrikana. Tsy misy afa-tsy 15% ohatra ny vehivavy amin'ireo solombavam-bahoaka araky amin'ny 50% eo anivon'ny antemin'ny eram-pirenena. Vao maika miena ny fidiran'ny vehivavy atsehatra eo amin'ny fifidianana. Tsy nisy na dia iray aza ireo vehivavy kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Ho andramatoa Malalatinina Rasoaniaina, filoha nasionalin'ny vehivavy MFM dia ny fampanjakana ny herin'ny vola amin'ny fanaovana politika ny antony voalohany tsy mamparisika ny vehivavy. Matotra sy mahavita nefa izy ireo rehefa omena andraikitra ho andramatoa Malalatinina Rasoaniaina, filohan'ny vehivavy MFM sady an'ny vehivavy tokana eo anivon'ny komite foibeny ity antoko politika ity.
Iso tika manao an'io resaka fifidianana na ny tena raha mieritreritra ilatsaka fidiana nefa voalolo zany tsy imole mbola tsy madino tokontany. Vao maheny fotsiny tsika hoe caution 20 million $ izy amin'ny vehivavy. Ohatrinona aloha ny karama farany ambany eto aiza ho aiza amin'izay ny ahafahany ilatsaka izay volany madidio ohatra nylatsahany, nefa izy manan-kevitra hitondrana ny firenena. Eo zany dia efa blocage anakiray izay amintsika miteny izao eto Madagasikara indrindrindrindra tena anjakan'io resabola io. Dika izay tsy mifandanja amin'ny fahefana ara-bola ho an'ny vehivavy anakiray na ho an'ny olom-pirenena malagasy iray ny caution ilatsahana, izay sao dia efa facteur de blocage anakiray izay. Ny anakiray ihany koa resaka fandrabirabiana io ve dia vitan'izao io be dehibe nge ny olona manana hevitra be dehibe hitondrana ny firenena. Ny atao firenena ny reny no fototeny, ny reny no tokony mahalala ny olana misy ho an'ny zanany. tsarofo tsara fa rehefa mivehivavy no mitondra mena andraikitra anankiray a dia matotra io ary mahavita ny asa ny vehivavy tsy voahodikodin-doha raha ohatra ilaina amin'izay aty Afrika zany manala sala madisadisa be ny lehilahy manome sehatra ho an'ny vehivavy ohatraindraindray a atao haingonaingotsehatra atao tsetsitatatra ozy ny fitenenana hoe rehefa misimisy zavatra kely bangy dia dao tsetsemana nyreto ho vehivavy eto.
Nilaza ihany koa ity vehivavy mpanao politika eo anivon'ny antoko MFM ity fa tsy mahazo sehatra ihany koa ny vehivavy amin'ny fahafahana maneho hevitra indrindra rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana.
Raha ho ahy manokana izay ny fomba fijeriko hoe any anivon'ny parlemanta mihitsy ny tena fitondrana ny hevitra, vitsy ny tena olona voaka avy amin'ny antoko politika tonga ho anivon'ny assemblée nationale zany, fa matetika ny antoko mitondra parti de l'etat no manisy vehivavy. Io zao dia efa sakana anankiray eo fampiasana ny radiom-pirenena sy ny fahita lavim-pirenena. Tsika raha mahita tsisy vehivavy ny antoko mpitondra mahazo miditra na misehatra mba mandray ady hevitra. Izany zany dia tena manahirana fa dia sofa misy nyireny naina manjery prive zany a tsy miankina, dia ireny no mba mihoatra anareo a manontany anay miheno anay ahafahany maneho hevitra.
Ifadika eo amin'ny pejin'ny toekarena isika, nampiakarin'ireo mpitrandraka ny fotiny ny vidin'ny volamena, mitaraina vokatr' izany ireo mpandraharaha enina nahazo alalana anondrana ny velany fa mitovy amin'ny vidiny amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany ka maty antoka izy ireo. Antony rahateo izany tsy nitoizan'ny fanondranana araka ny tokony izy intsony taorian'ilay fanondranana volamena rokolao voalohany teo. Ny ona tamin'ny ministry ny harena kibontany teny ampandrinompo moa retompo tompona orinasa Comptoir de l'Or ireto androany nidinika ny amahana izay olana izay manazava ny ray amin'izy ireo Sofo Bernard.
Le prix any ambany volo zany midangana be, ambony be le prix satria le panneau illicite zany mampiakatra le prix. Le rehefa jerevana zany mitovy amin'le cour internationale zany ny any ambany volo. Rehefa magnefa taxe zany zay en plus de tsy viable tony zany le vente. Fa tsy maintsy natao ihany zany le 2 kilo afahane mahita hoe aizany le misy blocage. Tokony misy asa bebe ely ho ataony fanjakana zany anaramaso an'le mpividy ilisity reny, agny mihitsy le source agny ny tegna problème. La ta voalohany teo nge perte zay fa bon tsinaninona faut bien démarrer, ohatra tsy midémarre kosa manjary tsy hita koa le problème. Le midémarre ihany zay zany epidireo perte profil le fotsiny le perte voalohany.
Manoloana izany dia hidiny fotiny any amin'ireo toeram-pitrandrahana volamena efatra lehibe indrindra eto Madagasikara ny ministera ny harena kibontany dia ny any betsika mahefatanàna mananjary ary tabolava. Izy ireo lamy mapetraka mandritra izany raha ny fanazavan'ny ministra Olivera Kotomalala.
Ahoana moa ny hoe lasa hoe tovidy amin'ny priana volamena efa affiné efa 99.9 efa nanaraka ny processus ny LBMA ny ividianana any an-tsaha dia lasa tsy manana marge intsony le olona ao anatin'le serin'ny ara-dalàna dia somary nisy an'izay hoe tsy fahafana nanao an'le asa araka ny tokony ho izy. Mijery ny vaolana izay ary angazo mamitoelona ny ataona eo hoe fanjakana zany a misangazo ifanampy amin'izareo hoe fantatra fa zay tokoa le izy hoe le olona tsy mandohan'ny taxa rehetra sy tsy manora patrimoine zany a manadio vola masa mividy lafo be. De misy angazomoa zany avy aty amin'ny fanjakana hoe atao zay ampanarahana amin'ny ara-dalàna ny any fotony mihitsy. Filoham-pirenena zany tena nametraka baitra hoe jerevo tena ny fotony ary hoe raha ilaina ny andaminana ny any a dia tena alamino ary ny orpairoesa dia tokony eo afile amina collecteur na comptoir ary ny collecteur rehetra dia tsy mahazo mivarotra volamena fa tsy amina comptoir agrezy nanao fanarahana engagement tamin'ny fanjakana anao andra patrimoine devise a sy andony apasetra isan-karazany. Zay zany le atao io a dia hiaraka ireo comptoir koa zany mpisangazy ireo tsy maintsy a mametraka structure ahafahany mividy sur place fa tsy any teto Antananarivo. Vonona ny fitondram-panjakana tena hiasa ao amin'io tanteraka tsy maintsy tsika manondrana volamena ary ny angazomoana ho ampian'ny fanjakana izy enin'ireo a fa raha ao anatin'ny roa volana izy ny tsy mahavita manondrana ny 500,000 ny angazomoany ao anatin'ny cahier des charges dia andefa ndray ny hafa.
Fa mahavelombolo andreo mponina mankasitraka ny fitrandrahana fasimainty ao atsimo andrefana ny fanambaran'ny ministra misahana ny harena kibontany Rakotomalala herindrainy Olivier raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavim-pirenena izy ireo ny alatsinainy teo. Nambarany fa tetika asa lehibe misehatra amin'ny fitrandrahana harena kibontany eto amintsika ny bazy toliary miroso izy ny fampitiniana amin'ny sokafany indray sy ny tombontsoa tokony ho entiny amin'ny sehatra samihafa. nandalo teto Madagasikara ny tompon'andraikitra ambony misahana ikompani io nanohy ny dinika amin'ny fanjakana ary miabo hony ministra ny fisotran'ny fifampiresahana. Tsy mijanona amin'ndafin'ny teknika ihany ny dinika natao fa nojerena manokana ihany koa ny tompontsoa entiny. Tsy niponina ny fotiny ihany no isitraka izany tompontsoa entiny fitrandrahan'izay hony ministra Rakotomalala Herindrainy Olivier fa azo tompontsoa amin'izany koa ny firenena iray manontolo. Efa ela ny vonona misehatra asa ataony Bazy Toliara ny onkily maliniky iray amin'ireo komina anaovana ny asa fitrandrahana hoy ny ben'ny tanàna Mahatoro Lancin hiteraka tompontsoa maro an'ny komina sy ny mponina nytetika asa.
Rehefa tonga orinasa io de voalohany hoe hitonja fampandrosoana ny komina adidiako sy fe ao no fototra hitonja aho satria ao no zany hoe manana rehefa manana restoro zahay manana tamberibidy sy ny sisa de afahanay miodina afahana manodika ny filan'ny komina retsaretsa satria raha mahita zao ny hoe ny kominaina miaina amin'ny sibivation hoe miaina fanjakana tsisy ninonino fotonjavitrasa fa afa tsy hoe fiarahana amin'ny partenera zay vitsy fa rehefa mandeha io de mananam-bola komina de afaka manao zavatra rehetsa maro miarana kibitana tia faritsy antsimanjefana tena maro de miainga amin'izay ahafahana mampanjoso ka io moa anjaran'ny fitondram-panjakana mametsaka zavatra rehetra zay ary faela loatsy zay ary faela tena faela ka tokony hanjaisan'ny fanjakana fepesa zany hoe hampiodina na hanome alalana zay eo amin'ny sehatsy fitanjahana zay. Ny olombelo moa samy manana fieretseretany fa raha zavatra hiteraka fampanjosoana inona moa tsy havoninanay koa tsy hoe resaka Bazy Toliara. Bazy Toliara ny raha mahita hoe hitonja fampanjosoana ho an'ny faritsy ho an'ny faritany ho an'ny Madagasikara ho an'ny fa indrindra le komuny izay isanjaha ny Bazy Toliara raha misy hevitsa tsy hitovizany mifamifany mifanantona bon ty aloha ny condition ilanay ohatsy na ny tsiporo na ny poro hoe reto ny zavatsy ilainay hoe voanay le société fa reto ny garanti ilanay.
Amarana antsika ny vaovao fitaterana ny resaka trangam-piaramonina nafampana teo amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fokontany rangaina kominina fieferana distrika Antananarivo avaratrany teo aloha teo nahazo posta fixa ho an'ny zandarimariam-pirenena ity fokontany ity izay nitokanana androany ezaky ny fokon'olona sy malala tanana ary ny zanakam-pielezana no nahavitanany trano. Milaza ny tranga tsy fandriam-pahalemana kantona metrahana izao posta fixa ny zandary izao ny sy fokontany any rangaina Andriamatoa Rakotomalala Honore.
Nafampana zany ty aty toerana nanomboka 2016 teo ary tena tsy mandehanitra tsy mandro alina mihitsy ny vahoaka taty zany nandritra n'izay fotoana zay. Tsy fandriam-pahalemana mahery vai de indrindra tamin'ity toana ity zao mbola nisy de nanapa-kevitra zany ny fokon'olona teto ny vory zany hoe andoa tsika fokon'olona mihitsy nananganan'le trano a tanteraka somatsara izy i zany hoe mba isy ny fandriam-pahalemana eto toerana de i zany a tsy vitany fanafiana nataondry zareo fa miaraka ny violina mihitsy ty zany zay na zava-doza misy aty zany ohatra hoe tany fandrakotra tany soanarivo a voaingana kely vao ray volana zay de taty soamanandray voarotoana aty zay resaka violina daholo io a de manafika tokantrano ndray zareo rehefaaveo miaraka ny fitaovana mahery vaika mihitsiny de zay no natongany hoe tena ndoa nangana trano mihitsy hoe atoky ny zandary miasany aty zany mba isin'ny fandriam-pahalemana tanteraka zany na efa niasa taty ny zandary mananomboka 2019 fa hatramin'izay moa zany hoe sy tokantrany afaka mandrendry zareo no mampiatrano fa tami'ity farany ity zany nanapa-kevitra am'izay hoe andohanao trantsika fokon'olona nanaovana borondry zandarindre i moa zany ezaky ny fokon'olona randray madidi io a tao akory malala tanana de tao koa ny zanakam-pelezana zay nanampy tamin'ny fananganana ny bro io.
Ireo maresaka avy any ivelany tahaka ny fampitsarana ny ady mandritra ny fankalazana ny volana ramadany any Soudan teo anatrehan'ny filankevi-pirenena ny firenena mikambana omaly ny sekretera jeneraliny Antonio Guterres miantso ireo jeneraly roa mpitaritafika mpifanandrana Abdel Fattah al-Burhan sy Mohamed Amtuma mba hametraka ny fitaobediana ny tenany mariana fa anarivon'ireo namony ainy ary miteraka fifitranomponina valitapitrisa tany Soudan ity ady ity. Niatsasaka mponina ny toerana dia mila fanohanana ara-tsakafo satria hianjadian'ny anohanana tanteraka. farany dia manam-pikasana anorona seranatsa mifonjy maika any amin'ny morontsiraka za any amin'ny ranomasina mediterane Etazonia raha nambarany filoha Joe Biden nomaly tanjona amin'izany ny fahafahana mandefa fanampiana ratsakafo sy rano ary fanafody amin'ireo teratany Gazaoui. Maherin'ny ro tapitrisa ireo teratany Gazaoui izay anjadin'ny anoanana ankehitriny vokatry ny ady eo amin'ny Hamas sy Israely. Ireo enjenera miaramila amerikanina no anorona ity seranatsambo ity ka aritra herinandro maromaro ny fanorenana miantso ny firenena eropeanina sy ny firenena mikambana ihany koa ny filoha amerikanina mba hanome tanytsoroka azy ireo amin'ny fanamboarana ity seranatsambo ity mba hampalaky ny asa fanorenana. Zay no marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Isaorana ianao nanjo izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka ny sampana fampalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny fito mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.